сцвярджаць саленаватым у распаўсюдзе лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Мінску 90-х годкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Бабруйску сёння адбыўся ператрус у офісе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітвязін Дмітрий Ташкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастусяка Каліноскага. Заснавальнікамі ордэна свабоды сталі моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Владзіміра Кудраўцова і Валерія Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Тацяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008».
А цяпер у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніком праваабарончага альянсу Людзмілай Гразновай. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Людмила, ваше стаўленне да праекту атамнай электрастанцыі, рашэнне прынята без захавання адпаведных працэдур, цяпер рыхтуецца закон аб атамнай энергетыцы. Што вы на гэта скажаце?
Тут ёсць некалькі аспектаў. Калі гэты праект будзе рэалізоўвацца з дапамогай Расіі коштам яе інвестыцыяў, дык гэта яшчэ ў большай ступені прывяжа Беларусь да яе ўсходняй суседкі. Другі аспект – стварэнне нейкай міфічнай пагрозы для Захаду, кшталту таго, што робіцца ў паўночнай Карэі. І тады ў адносінах Захадаў для ўлады з'яўляецца яшчэ адна магчымасць для палітычнага гандлю. Захад разумее небяспечнасць гэтага праекту, будзе ісці на саступкі дзеля таго, каб Беларусь спыніла праектныя работы, адмовілася ад гэтай ідэі.
Добры дзень. У мяне адно пытанне. Калі вызваліць незаконна асуджанага Казуліна, ці ўсё магчымае для гэтага робіцца?
Я ведаю, што ўжо былі дзве даты, калі ўлада павінна была дакладна вызваліць Казуліна. Гэта павінна была адбыцца пад ціскам заходніх краінаў, США і Еўрапейскага звязу. Улада пакуль гэтага не зрабіла. Ці дастаткова робіцца для таго, каб вызваліць Казуліна? У грамадзянскай супольнасці, у палітычных партыях, дзеячы культуры, праваабаронцы шмат зрабілі, каб імя яго не знікала з незалежных СМІ і пастаянна абуджала сумленне грамадзян і улады. Я лічу, што мы не склалі рукі і робім магчымае ў гэтых абмежаваных умовах для вызвалення Казуліна і іншых палітзняволеных. Сёння такім палітзняволеным з'яўляецца яшчэ і Андрэй Кім. У справе вызвалення Казуліна трэба аддаць належнае і самаму Казуліну, яго галадоўцы. Ягоная стойкасць захапляе і прымушае да дзейнасці і міжнародныя структуры, камітэт па правам чалавека ООН, які прыняў рэзалюцыю, і беларускіх грамадзян, якія ведаюць, што нехта сядзіць за іх свабоду. Ну і апошні фактар у справе вызвалення Казуліна – гэта негуманная пазіцыя самой улады. Той, што Александра не адпускалі цягам некалькі сутак на развітанне са сваёй жонкай Ірынай, выклікалі ў грамадства абурэнне дзеяннямі улады і спачуванне да самага Казуліна.
Як вы ацэньваеце дзейнасць створанай вамі Хартыі 97?
Я была не адзіным падпісантам Хартыі 97 і не адзіным яе стваральнікам. Цудоўная ідэя, працяг традыцый Хартыі 77. Яна натхніла шмат людзей тут, у Беларусі, і ў вельмі цяжкія гады, з 97 па 99 годы, дзейнасць арганізацыі была чутная і тут, у Беларусі, і ў замежжы, і адэкватна шмат кім ацэненая. У непростых умовах мы дзейнічалі. Дэмакратычныя працэдуры мелі абвінаважаныя магчымасці ў арганізацыі. Тым не менш, вопыт пазітыўны.
Спадарня Людміла, хутка міжнародны дзень жанчын 8 сакавіка. Віншую вас са святам. Ці вы не святкуеце яго, лічыце яго камуністычным атавізмам?
Святкую, як і ўсе, на працы, калі мужчына віншуе сваіх калег-жанчын. Прыемная ўвага і ўдзячнасць за гэта. Наконт камуністычнага атавізму, канешне, вялікае пытанне, вельмі вялікае пытанне аб становішчы жанчын у грамадстве і пра саму грамадства. Коли один раз в год публично выказывать повагу женщинам, дык это все ровно ничего не изменит. Женщина не досягне равноправия и не зробится особой с махчимостью реализовывать все свои здольности. Каб переодолеть дискриминацию женщин, необходимо менять все громадство. У полиции культивовать свободу и конкуренцию. У экономики такие же прозрыстые конкурентные процедуры свободного рынка. И тогда коштом новых правил гульни просовывается, вылучается на некие больше высокие проступки, будут самые лепшие и женщины, и мужчины. Фактор полу иерархичного становища не будет иметь истотного значения. Тут можно разговаривать и про культуру, и идеологию. Коли патриархальная культура жестко замацовывает некие функции и за мужчинами, а некие за женщинами, так новая сучасная европейская культура уносит иншие приклады поводин. Але покуль в нашем градовстве патриархальность подтримливается, да европейскости официоз в всяким разе ставится с подозрением. А это питание часу и долгих намаганий, смены политических и экономических правил гульни, покольку тягом одного поколения он не вырашится.
Спадарня Людмила, вы давно и стала працуете в демократичном руху, але не вельми часто можно почуть ваши выказывания. Як вы оцениваете агульную ситуацию в Украине у объединенных демократичных силах? Какие кроки повинны робить зараз, на вашу думку, демократичные силы? Пытается у Людмилы Грозновой Олесь Стральцов из Минску.
Первое. Спочатку про ситуацию в Украине. Пик авторитарного правления пройдены. Пиетет до улады прикметно ослабился. Экономичные ресурсы обмежевываются как внутри страны, так и с боку России. Важнейшим показчиком для краины, краины с малой открытой экономикой, является внешняя гандлевая сальда. И справиться с этой ситуацией улада покуль не устанет. Дамокловый меч все больше наближается. И это можно привести до наступных выников. Белорусский рубель будет девальвованный. Инфляция возрастет. Экономичное становище ускладнится еще больше серьезно, чем теперь. И тогда возникли реальная политическая погроза для улады. Народ покуль молчит, покольки его больше тем менее довольняют экономичные умовы. Як только ситуация изменится, от подтримки народа ничего не застанется. Другое. Теперь питание про ситуацию в объединенных демсилах. Я бы не обмежевывала громадянскую супольность только объединенными демократичными силами и так сам не скатывалась на такий критично-пессимистичный лад. Я не хочу нікого закранаць, але ўсё пазнаецца ў параўнанні. У мінулым годзе была на маршы незгодных у расійскім горадзе Самара. Там было некалькі сотняў удзельнікаў, амаль столькі ж журналістаў. У Беларусі, у Мінску, на маршы, на буйных масавых акцыях выходзіць некалькі тысяч чалавек. І гэта пры тым, што тут больш жорсткі аўтарытарны рэжым. Это в вынику, тем лику и выселку белорусских сделов. Кожный, кто занимается оппозиционной справой, працей, вельми шмат чем ахвяруя. Своей працей, якую часто можно сгубить, своей семьей, где не завсюду находится разумение, своими иншими страченными махчимостями, заработать в бизнесе, а альбо за межой можно значно больше. Тому кожному, кто в Беларуси занимается политической деятельностью, треба отдать належное, поклониться. Что до кроков, какие повинны робить зараз демократичные силы. Это залежит от того, про долготерминовые кампании, как мы удельничаем, на каких умовах, до какого часу удельничаем. И то, что есть огульный список узгодненных кандидатов от АДС на практично каждую округу. Это вельми добро. Коли пригадать в опыт минулых парламентских выборов, так этого огульного списка не было. Сегодня мы достигнули больше ступеней спелости. Научились соступать один другому для просовывания огульной справы. Але вызначение того списка только первый крок. Як только будет обвешена кампания, необходимо максимально эффективно працовать с выборщиками, культурно, без агрессии, разумеючи, у яким стане находятся наши люди. И в тот же час достаточно жестко и узгоднено здейничать у дочинения с уладами. Что мается на увазе? Коли улада не изменит умову назирания за выборами, махчимости удела наших людей у выборщих комиссиях, коли мы будем бачить, что выборы снова упертвораются у спектакль, дык усім кандыдатам ад АДС неабхода будзе здымацца з выбараў. І на конт такога пашыранага аспекту, што рабіць, трэба ісці да людзей, ствараць востравы публічнай свабоды, весці дыялог неабыяквымі людзьмі. Канешне, не пакідаць спадзяваннем на дыялог з уладай, не зачыняць, не брызгаць дзвярыма, не становіцца ў позу. І гэта неабходна для самой краіны, для яе незалежнасці і будучых дэмакратычных пераўтварэнняў.
У свой час вас фактычна паставілі перад выбарам альбо АГП, альбо рух за свабоду. Якое было ваша рашэнне і ці можна уседзець на двух стульях?
Мене ніяк ніхто не ставіць перад такім жорсткім выбарам. Мае ідэі, як былі маімі ідэямі, такімі і засталіся. Здараюцца, канешне, нейкія праблемы паміж людзьмі. Гэта непазбежна ў кожнай сферы дзейнасці, тым больш у пазіцыйнай, дзе людзі гадамі робяць невялікія вялізныя намаганні і не бачаць выніку. І такая незадаволенасць можа адбівацца на асабістых узаемаадносінах. Але сітуацыя мяняецца, з'яўляюцца новыя перспектывы, і людзі пачынаюць жыць новымі спадзяваннямі. Я лічу, што адзін лідар нашмат мае больш вагі і значнасці, чым некалькі асоб, якія ўвасабляюць апазіцыю.
Вашы адносіны да Александра Мілінкевіча?
У мяне асабістыя станоўчыя адносіны да Александра. Ён вельмі адукаваны, інтэлігентны, разумны чалавек, які шмат зрабіў для Беларусі, яшчэ шмат зробіць для гэтай краіны. Але для таго, каб змяніць сітуацыю, адных намаганнях ягоных будзе недастаткова. Выцягнуць увесь воз праблему магчыма з дапамогай складання ў высілках і яго, і Казуліна, і Свярынца, і Лебецькі, і Саннікава, і Статкевіча. Гэта калі казаць пра палітычных лідараў. А ў больш шырокім кантэксце гэта немагчыма зрабіць без падтрымкі беларускай інтэлігенцыі, такіх людзей як Бураўкін, Барадулін, Гілеж, Арлоў і іншыя. Украінскіх варыянтаў мы проста не можам сабе дазволіць. Вельмі шмат нацярпеліся, вельмі вялікую цану ўжо заплацілі.
Людміла, што мацуе вашу прыгажосць і духоўны свет?
Можна тут наконт такой духоўнага свету сказаць. Напэўна, прыклад іншых людзей, выхаванне, закладзенае ў дзяцінстве, адукацыя, атрыманая ў маладосці ў наступныя гады. І адказнасць перад маёй дачкой, якую нарадзіла не для прыніжэння і рабалепства, а для годнага і свабоднага жыцця.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пераўтварыліся ў нейкую кволую расліну. Што робіцца для таго, каб улада пайшла на саступкі, як гэта было ў пачатку 90-х гадоў? Пытанне зададзена з берасця.
Мне падаецца, што ж звычайна наш стэрэатып прыніжэння ўласных дасягненняў, перабольшвання ўнутраных разнагалоссяў і адпаведна правакаванне міжасобных канфліктаў. Лепей больш адэкватна ацэньваць уласныя высілкі, спакайней разбірацца з праблемамі і рухацца далей. Не ўсё так сумна, як здаецца, альбо як камусьці хочацца гэта паказаць. Апазіцыя ў краіне існуе, яна нікуда не з'ехала, як у Узбекістане. Апазіцыя каардынуе свае высілкі і з кожным годам робіць гэта больш прафесійна. Апазіцыя выводзіць тысячы людзей на вуліцы. Апазіцыя на мінулых выбарах выбрала адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Апазіцыя зараз вылучыла адзіных кандыдатаў па акругу на парламенцкія выбары. Але перамены ў грамадстве не могуць быць дасягнуты з дапамогай высілкаў некалькіх партыяў, некалькіх сотнях арганізацый. Перамены ў грамадстве могуць быць дасягнуты коштам унёску кожнага, неабыякавага чалавека ў гэтай краіне. Мы пакуль трымаем гэты факел запаленым і чакаем, што гэтае святло пабачаць усе і пажадаюць пайці за гэтым святлом.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі, Людміла, вашае пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Жадаю не губляць надзеі і пашыраць вакол сябе поле свабоды на сваёй кухні, сярод сваіх блізкіх, сярод суседзяў. Будзем разам.
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з Людмілай Гразновай.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.